منعملش ربنا مع ايده دايما جابنا مش عارف بنعمل ايه واحنا محتاجينه هنا. طب الله كسعت بيه سؤال بترد عليه ايه انت بتعصي ليه بتحارب الجبار وبنعملك تعصي مش خايف من النار تعمل ذنب وتخفيه عالمين عالمين يا رب العالمين شايفك لو كنت فين اصحى إيه كده فوق ارفع ايدك لفوق ادعي ربنا يغفر ذنبك تلاقي الدنيا تروح كل ده بنعصي ربنا مع انه دايما جابنا مش عارف بنعصي ليه واحنا محتاجينه هنا. طب ليه بقى العصيان انت لو راجل همام هتقول مش عصي تاني عمري ما هكون اناني والدنيا اللي واخداني انساها والاغاني مش هقوم بقى مكاني هتحرك واعمل حاجة ولو الناس دي محتاجة انا في جسم انسان وبعقلي مش حيوان